Teším sa úprimne z toho, že môžem túto sobotu byť spolu s vami. A ja sa tu stále ešte cítim ako doma, tak to tak berte. Dnes som mal také požehnanie veľké, že som ráno vstal a nikde som necestoval, to ani neviete, aká to je sobota pre mňa. Chcel by som, aby sme dnes do poludnia rozmýšľali nad čakaním v Biblii, v niektorých biblických príbehoch. Kto ste tento týždeň čakali niekde, na niečo, na niekoho? No, ruku hore, kto čakal? Pár čakajúcich tu bolo. Dobre, kto ste čakali a bolo vám dlho? Dobre, Alenka, na čo si tak čakala dlho, ak to není tajomstvo?
Týkalo sa to práce a týkalo sa to podpísanie
zmluvy, to je ťažké, no. Dobre, ja na jednu zmluvu čakám už asi 5 rokov a nie, aby sa podpísal. Dobre, to sú také čakania. Čím je čakanie ťažké? Trpezlivosť. Naťahuje sa to, že? Vy by ste to chceli hneď. Ja vám chcem ukázať niekoľko biblických príbehov o čakaní a každý z tých príbehov má v sebe určité poučenie. Takže poďme po tých príbehoch. Príbeh prvý som nazval, že čakanie na syna. Koho by ste zaradili? Biblický príbeh čakanie na syna. Prosím? Abraham. Ešte nejaké čakanie na syna v Biblii? Marnotratný. Tiež sa čakalo. Jozef. No, dobre. Tých príbehov by bolo viacej. Ja vám chcem ukázať ten, ktorý spomenul brat, a to je príbeh čakania Abrahamovho na syna. Viete, keď sa mladí zoberú, čo sa čaká? Do roka, do dňa, že budú šťastní a do roka, do dňa, že budú kočiar tlačiť, že? Tak to nejako býva. No a nie vždy to také šťastný koniec chytí tak veľmi rýchlo. A teda, keď do roka a do dňa to nie je, tak potom začínajú byť také, no, nepríjemné situácie, že, v rodine. Ale ja vám chcem povedať, že príbeh, o ktorom tu sa píše, sa stal na Blízkom východe. A na Blízkom východe, keď sa dieťa nenarodilo, to bola vážna vec. A ešte keď sa nenarodil syn, aj to bola veľmi vážna vec. Že? A tu nám máme Abraháma, ktorý sa oženil, do roka sa udialo nič, potom prešiel rok, 2, 3, 4, 5, dokoľko mám rátať? Dosť mám rátať, že? A dlhé roky Abraham vlastne je bezdetný a tá rodina s tým veľmi trpí. A pozrite sa do prvej knihy Mojžišovej a tam vám chcem ukázať niekoľko veršíkov, ktoré sú veľmi zaujímavé. V 12. kapitole je napísané, že keď Abraham mal 75 rokov, kto tu má 75 rokov? Máte tu takého niekoho vôbec? Aj starších máme. Dobre, aj na ten vek dojde. 75 ročný, tak mu Pán Boh hovorí v 2. verši v 12. kapitole: urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno a ty buď požehnaním. Abraham, 75 ročný, má odísť zo svojej krajiny do inej krajiny a Pán Boh mu hovorí: a ty budeš veľký národ. A čo by ste čakali po tej 75-ke? A potom to zasľúbení. Že do roka a do dňa, nie? Predsa len to dieťatko nejaké sa narodí. 75 ročný už by si zaslúžil, aby mal vnukov a pravnukov. Aj dôchodok už aby mal, ďakujem. Ale prišiel rok 76, 77, 78, mám pokračovať? 80, 85 a nič sa nedeje. A keď mal 86 rokov, niečo sa udialo. 16. kapitola, 2. verš. Ja to trošku popreskakujem, predpokladám, že ten príbeh poznáte. Chcem vám len niektoré pasáže ukázať. Keď mal 86 rokov, tak vtedy to čakanie začalo byť ťažké. Nie len pre Abraháma, aj pre manželku Sáru. Komu sa ťažšie čaká? Mužom či ženám? Ženám? Áno, v tej dobe a v tej kultúre, keď žena nemohla mať deti, tak to bolo veľké podcenenie a veľká pohana pre tú ženu. Takže pre ženy to muselo byť veľmi ťažké. A tak 16. kapitola hovorí, že to bolo vlastne koľko? To bolo 11 rokov po tom, čo Pán Boh povedal, ty budeš veľký národ. To si myslím, že celkom dosť, že? Takto dlho čakať. A tak prišla Hagar, slúžka na pretras a Sára dostala nápad. Aký nápad bol? No, ten nápad v druhom verši v 16. kapitole je to napísané takto. Sára povedala Abrahamovi, pozri, Hospodin mi zabránil rodiť, vojdi teda k mojej služke, možno z nej dostanem syna. Abraham prijal radu od Sáraj. Takže Sára navrhuje riešenie, v tej dobe sa to tak robilo, neboli nejaké veľké nemocnice a nejaké veľké tie zákroky lekárske a tak bol ten návrh, ako by sme to nazvali, asistované tehotenstvo, že? Alebo náhradná matka, tak sa to urobí, ona otehotnie a keď sa dieťa narodí, ona ho príjme, Sára, na svoje kolená pri pôrode a tým ho príjme za svoje. Dobrá myšlienka? No, musím vám povedať, že na tú dobu to bolo adekvátne riešenie, to tak nazvíme. Tak sa to vtedy asi nejako robilo. Lenže tento príbeh pokračuje ďalej a ten príbeh hovorí, že to malo určité dôsledky. A aké? A to je prvé poučenie o čakaní. Aké? Keď čakáte a neviete sa dočkať, človek má niekedy pokušenie zobrať to do svojich rúk a spraviť nejaké, ako to mám nazvať, nejaké riešenie, nejaký zlepšovací návrh, nejakú skratku. A aká to bola skratka, táto skratka? Čo priniesla? No, narodil sa chlapec. A vy ten príbeh poznáte ďalej, že potom sa narodil aj druhý chlapec, ktorý bol ten pravý. A z tých dvoch chlapcov, ktorí sa narodili, vznikli dva národy. Jeden národ sa volajú Židia, druhý národ sa volajú Arabi. Ako sa majú radi? Si prečítate v novinách až do dnes. Chcem vám povedať, že keď Pán Boh človeka učí čakať a keď vy urobíte nejakú skratku, zoberiete to do vlastných rúk, tak z toho je dôsledok na 4000 rokov dopredu na celom svete. Verili by ste tomu? Tento príbeh takto skončil. Tento príbeh vlastne ukazuje, že naše skratky v riešení, kedy to zoberieme do svojich rúk, môžu viesť niekedy k veľmi veľkým problémom. To mal vtedy 86 rokov. Čo sa stalo ďalej? Koľko ešte čakal? Ešte čakal 14 rokov. Ďalších 14 rokov. Pán Boh dokonca mu hovoril, že ty budeš otcom národov a v 17. kapitole je napísané, že Pán Boh mu hovorí, toto je moja zmluva s tebou, staneš sa otcom mnohých národov, už sa nebudeš volať Abraham, budeš sa volať Abraham, lebo som ťa určil za otca mnohých národov. Viete, toto je zvláštne, že Pán Boh nechal Abrahama tak dlho čakať. Koľko mal rokov nakoniec, keď sa stal otcom? 100. 99-ročnému mu Pán Boh hovorí, počúvaj, tak budeš predsa len otcom. Sára, keď to počula, tak jej bolo do smiechu, pretože mala 90. Máte tu aj tých 90 ročník, da koho? Či to už sme zase preskočili ďalej? Poučenie teda z prvého príbehu. Ak odpoveď neprichádza, neber riešenie do vlastných rúk. Ťažké? Ťažké. Pretože 100 rokov nebrať riešenie do vlastných rúk, ja na to ešte nie som vychovaný. Ešte som v tomto smere ďaleko. Dobre, druhý príbeh. Chcem, aby ste tieto príbehy doma si doštudovali, pretože každý z tých príbehov obsahuje ešte množstvo ďalších poučení. Chcem vám ich len ukázať, že akú majú súvislosť s čakaním. Druhý príbeh čakania som nazval Čakanie na Boží zákon. Kde by ste to hľadali? Druhé Mojžišovej súvislosť, vydanie desatora. Izrael sa teda ocitol pod Sinajom a pod tým Sinajom čakali na vydanie desatora. Oni mali v čerstvej pamäti, ako ich Pán Boh chránil, keď bola prvá rana v Egypte, druhá, tretia, štvrtá až desiatá. Oni mali v čerstvej pamäti, ako prešli cez tie vody, cez more. Oni si pamätali, ako Pán Boh ich viedol a chránil ich, v noci ich zohrieval tým ohnivým stĺpom, cez deň ich tienil oblakovým, ako prišla voda zo skaly a všetky tieto zázraky manna. A slovo Božie hovorí, že tí ľudia boli rozhodnutí Pána Boha poslúchať a uzavreli s Pánom Bohom zmluvu, 2. Mojžišova 24. A tam je napísané, že oni povedali toto. 3. verš. Všetok, keď sa Mojžiš vrátil, vyrozprával ľudu všetky hospodinové slova, 2. Mojžišova 24.3. A všetky právne ustanovenia, všetok ľud jednohlasne povedal, budeme plniť všetko, čo hospodin povedal. Není to pekné? A napísal to a zmluvu uzavreli, obetovali a tak ľud sa rozhodol. No a Mojžiš sa potom ešte vrátil nahoru a keď prehodíte zo dva listy vo svojej Biblii, tak v 32. kapitole je povedané, popísané, že čo ten ľud za ten čas robil. A v 32. kapitole je napísané, že Mojžiš sa dlho nevracal. Ako to bolo dlho? 40 dní. Je to dlho? 100 rokov bolo krátko predtým v minulom príbehu. 40 dní zrazu je dlho. Jak je to možné? A oni hovoria, prišli za Áronom a povedali, vstaň, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, veď nevieme, čo je s Mojžišom, s tým mužom, ktorý nás vyviedol z Egypta. Už to bol nejaký chlap, čo nás z Egypta vyviedol. Všimnite si, ako sa oni už o ňom vyjadrujú. Už im je cudzí. A toto je zaujímavé. 40 dní a už je dlho čakať. Ako teda to čakanie si skrátili? Čo je tam napísané? Áron hovorí, no tak dobre, tak doneste, niečo spravíme a potom budeme mať nejakú slávnosť. A teraz mám na vás ťažkú otázku. To, čo oni tam zorganizovali, bola to bohoslužba, či to bola modloslužba? Ste si istí? Dobre, poďme hlasovať. Kto si myslí, že to bola bohoslužba? Nikto. Kto si myslí, že to bola modloslužba? Ruko hore. Kto si nič nemyslí? Dobre, teraz sa pozrite, ako čítate Bibliu. Tu je napísané, že Áron povedal v 5. verši, postavil tam, urobil to teliatko, postavil tam pred ním oltár a oznámil. Zajtra ráno bude hospodinová slávnosť. Čo bude? Bohoslužba. A čo bolo? Na druhý deň ráno, včas ráno vstali, priniesli spaľované obete. To čo bolo? Bohoslužba. Obete spoločenstva. To čo bolo? Ešte stále bohoslužba. Ale potom je tu jedna poznámočka. A ľud sa posadil, jedol a pil, potom vstali a zabávali sa rohačekma a vstali, aby sa hrali. A komentár biblický k tomu hovorí, že to nebola nevinná hra, že to boli hry v štýle egyptských kultovných slávností, ktoré neboli ani pekné a vôbec neboli ani morálne. A to čo bolo teda? To už bola bohoslužba či modloslužba? Tak čo to vlastne bolo? Všimnite si, Áron chce urobiť kompromis. A on hovorí, zajtra bude slávnosť Hospodinova. Ako to začalo? Obeťami Hospodinovými. Ako to skončilo? Ľudovou veselicou. Môžem to tak povedať? A pán Boh to ako hodnotil? Pán Boh nepovedal, že do 11. to bola bohoslužba, od 11:30 sa to zvrhlo. Pán Boh povedal, tento ľud je úplne mimo. A tento príbeh je veľmi poučný, pretože tento príbeh nám ukazuje, ako sa bohoslužba môže zvrhnúť na modloslužbu a potom je to už celé zlé. Ale tento príbeh hovorí, že ak čakanie je nuda, dopadne to veľmi zle. Prečo to s týmto čakaním takto dopadlo? Ľudia vyšli na púšť, čakajú deň, dva, tri a zrazu nevedia, čo by robili. Viete, keď čakanie je nuda, tak nejako sa naplniť musí. A ktorí pracujú s deťmi, a vy tu máte deti dosť, tak vedia, že deťom na tábore buď vy urobíte program, alebo deti urobia program vám, ale program bude. Pretože deti nevedia sa nudiť. Deti si program nájdu. Čakanie, ktoré nemá náplň, sa zmení, a teraz to poviem celkom otvorene, na hriech. Veríte tomu? Keď človek si sadne a nemá čo robiť, je na najlepšej ceste k tomu, aby niečo vyviedol, čo potom bude ľutovať. Veľmi zvláštna je v tejto súvislosti výhovorka Áronova. 32. kapitola, 24. verš. Mojžiš sa vráti z hory, napomína Árona a Áron k tomu povedal komentár. A pozrite sa, aký pekný. Veľmi sa mi to ľúbi, to je také ľudské. Povedal som im, kto má zlato, nech si ho strhne a prinesie mi ho. Hodil som to do ohňa a vyšlo z neho toto tela. Není to milé? Čo vám to pripomína? Keď mama príde do kuchyne, rozbitý tanier na zemi, kto to spravil? To sa samo. Hej? On hovorí, ja som to len hodil do ohňa a zázrak, toto tela z toho vyšlo. A povedzte mi, bola to vôbec pravda? V tej istej kapitole dole sa hovorí, ja to mám teda dole na ľavej strane, podľa toho si to pamätám, tu je napísané, že zhotovil formu a ulial to. To sa neurobilo samo, vážený. Ale tento príbeh hovorí o veľkom zlyhaní vodcu, ktorý má viesť, ale pritom tie davy vedú jeho. To je typický populistický vodca. Povedzte, čo chcete a ja vám to slúbim. Alebo podľa vašej objednávky urobím. A dôsledky to už nech znáša niekto iný. Teda druhé poučenie z druhého príbehu. Aké? Čakanie sa musí niečím užitočným naplniť. Keď je čakanie nuda, je to na najlepšej ceste k hriechu. Dobre, môžem ešte ďalší príbeh? Ešte vládzete? Hej, dobre. Musíte ma potom zastaviť, tých príbehov je v Biblii veľa. Tretí príbeh je príbeh, ktorý som nazval Čakanie na svadobnú noc. Kde by ste to hľadali? V Biblii? Jakob čakal. Sa ráno zobudila, zistil, že nie je správna žena vedľa neho. Tak 10 panien čakalo. Čo ešte? No, vybral som príbeh, ktorý poznáte asi málo. A to je príbeh o Amnonovi a Támari. Kto ten príbeh pozná? Iné sa spýtam, kto to ešte nečítal alebo nepozná? Amnon a Támar, čakanie. No, pár vás tu je. Dobre, to je málo známy príbeh, biblický. Budete sa červenať, keď to budem čítať, ale to nevadí. To je z Biblie, takže no. Amnon a Támar, 2. Samuelova, 13. kapitola. Bolo to v čase, aby som vás trošku do situácie uviedol, keď králi mali viacero žien a tým, že mali viacero žien, tak mali deti aj také a tie deti boli vlastné, nevlastné a medzi tými deťmi boli pekné vzťahy častokrát a tie deti mali medzi sebou aj manželstva uzatvárali. V tej dobe sa to nejako až tak moc neriešilo, napriek tomu, že Božie slovo hovorí, že sa to nemá. Ale, takže toto je príbeh z Dávidovej rodiny. Stalo sa toto. Trošku vám to prečítam. Dávidov syn Absalom mal krásnu sestru menom Támar. Do tej sa zamiloval Dávidov syn Amnon, teda nevlastný brat. Amnon sa chorobne trápil pre svoju sestru Támar, lebo bola panna. Amnonovi sa zdalo nemožné jej niečo urobiť. Mal však priateľa Jonadába, syna Dávidovho brata Šimeu, ktorý bol veľmi chytrý muž. Všimnite si, takže chlapec zamilovaný, až je z toho chorý. Ako sa to rieši? Má priateľa. Priateľ Jonadab mu teda poradil. Spýtal sa Amnona, čím je to kráľovský syn, že každé ráno si taký utrápený? Nepovieš mi to? A Amnon mu povedal, milujem Támar, sestru mojho brata Absaloma. Jonadab mu poradil, lahni si na lôžko a predstieraj chorobu. Keď ťa príde navštíviť otec, povieš mu, dovol mojej sestre Támar, aby mi dala jesť. Pripravila predo mnou jedlo, aby som to videl a jedol z jej ruky. Amnon si lahol a predstieral chorobu. Keď ho prišiel král navštíviť, povedal mu, dovol mojej sestre Támar, aby prišla a upiekla predo mnou dva koláče. Chcel by som jesť z jej ruky. Dávid odkázal Támar domov, choď do domu svojho brata Amnona, priprav mu jedlo. Keď Támar prišla do domu svojho brata Amnona, on ležal. Vzala cestu, vymiesila, urobila koláče a upiekla ich. Potom vzala panvicu, predložila mu ich, ale on nechcel jesť. Amnon prikázal, pošlite všetkých mužov preč odtiaľto. Všetci od neho teda odišli. Tu Amnon povedal Támar, prines to jedlo do spálne, budem jesť z tvojej ruky. Všimnite si, jak pekne sa ten príbeh vyvíja, nikomu nič nedochádza, královi nedošlo, jej nedošlo, mužom nedošlo, nikto nepochopí. Krásne zinscenované. A Támar teda vzala koláče, upiekla, zaniesla ich bratovi Amnonovi do spálne. Keď mu však predkladala jedlo, strhol ju a povedali, poď si ku mne lahnuť, sestra moja. A ona mu odpovedala, nie, brat môj, nedopúšťaj sa na mne násilia, to sa predsa v Izraelovi nerobí. Nedopúšťaj sa hanebnosti. Kam sa podejem so svojou hanbou a teba budú mať v Izraelovi za nemravníka? Porozprávaj sa však s kráľom, iste ti ma neodoprie. On však nedbal a keďže bol mocnejší než ona, znásilnil ju. Potom k nej Amnon zacítil nesmierny odpor. Väčší bol odpor, čo k nej cítil, než láska, ktorú k nej prechovával. Amnon jej povedal, zober sa a choď. A povedala mu, to, že ma vyháňaš, je ešte horšie než to, čo si na mne spáchal. On ju však nechcel počúvať. Zavolal mládenca, ktorý obsluhoval, prikázal mu, vyžen tú žensku von a zamkni za ňou dvere. Pekný príbeh, to by ste hľadali v Biblii. To je vážený, to je kruté. Tento príbeh ukazuje, ako je niekedy ťažké čakať. Prvý príbeh bol sa koľko čakalo? Skoro 100 rokov. Druhý príbeh sa čakalo 40 dní. Tento príbeh koľko bolo treba počkať? Ten príbeh ukazuje, že keď mládenec, ktorý je zalúbený, tak až je chorý a nevie čakať, tak je to veľmi nebezpečná situácia. A samozrejme svoju úlohu tam zohral aj ten Jonadab. Vždycky sa nájde nejaký kamarát, ktorý vám poradí presne to, čo chcete počuť. A to je najlepší kamarát, tak? A Jonadab bol naozaj múdry, zinscenoval to tak, že vlastne Jonadab pochopil, že v čom je problém jeho choroby. V čom bol problém Amnonovej choroby? No, on si myslel, že teda, keď sa niekto zamiluje, čo je hlavné? No, tak poviem to natvrdo. Ako dievčinu dostať do postele? No, tak keď ochorieš, už tam si ty, no a ona, už nejako ju tam dopravíme, ešte kráľ ju tam doviedol. No. Ale všimnite si, že napriek tomu, že to bola iná doba, že to bola iná kultúra, a povieme, kedysi to sa všeličo robilo, tu je napísané, že keď on ju vyzval, tak ona povedala, nie, brat môj, tohoto sa nedopúšťaj, to sa v Izraelovi nerobí. Oni veľmi dobre vedeli, čo sa robí a čo sa nerobí. Napriek tomu, že spoločnosť posúva tie hranice rôznym spôsobom, Biblia ukazuje, že zásady, ktoré Pán Boh dal, sú jasné a my vieme, čo sa robí a čo sa nerobí. A ona dokonca mu hovorí, problém nie je, že ja by som sa za teba nechcela vydať. Ona čo mu hovorí? Chod za kráľom, popýtaj ma o ruku, kráľ neodoprie, budeme manželia a môžeme spolu žiť a spolu spávať. V čom bol problém? No v čakaní, nie? Vydržať. Tú chvíľu vydržať. A slovo Božie hovorí, že nedbal a keďže bol mocnejší, tak ju znásilnil. A viete, čo je najsmutnejšie na tom? Že potom mu to nejako v tej hlave zoplo. A ten príbeh ukazuje, aký je rozdiel medzi láskou a medzi vášňou. Je v tom rozdiel? Čo to bolo vlastne? Keď sa pozriete do Biblie, do Novej zmluvy, tam sa o láske niečo hovorí. Kde sú vlastnosti lásky? Láska je taká, taká, taká. Aká? Trpezlivá. Láska vie čakať. Vášeň nevydrží. Tento týždeň som čítal jeden taký zvláštny výrok, neviem, či ho dokážem reprodukovať, ale ten výrok hovoril, že hlavný problém mužov je v tom, že nemajú dostatok krvi na to, aby mali krv naraz aj v mozgu a ešte aj v iných orgánoch. A keď sa človek prekrví niekde inde, tak sa vám mozog odkrví a potom neviete urobiť zdravé rozhodnutie. To je ten príbeh tuna. Tu je napísané, že on nedbal. Ona mu mohla hovoriť, čo chcela. Cesty späť už nebolo. Áno, keď srdce horí, v mozgu je plno dymu. No, aj tak sa to dá povedať. Tak. Dobre. Slovo Božie teda tu nám ukazuje, že čakanie patrí k láske. A viete, keď Amnon to urobil a teraz si uvedomil, a teraz by som si ju mal zobrať takúto? Nie je to zvláštne? A ona hovorí, prosím ťa, ty teraz ma vyháňaš? A on dokonca sa o nej vyjadruje, že vyžen tú ženskú von, nechcem ju už ani vidieť. Ako je to možné? A ja si uvedomujem, že Amnon v tú chvíľu pochopil, že keby si Tamar zobral, každý večer v posteli by si na niečo spomenul on a na niečo by si spomenula ona. Na čo? Na to isté. Ako by mohli oni dvaja byť šťastní? Viete, tento príbeh je veľmi smutný a mnohí ľudia ani nevedia, že je takýto príbeh v Biblii, ale tento príbeh ukazuje, že čakanie je veľmi dôležité. To najlepšie ešte len príde. Tešiť sa na manželstvo a čakať je krásne. A tešiť sa na to, že to najkrajšie ešte len príde. a my budeme môcť sa jeden z druhého tešiť. Toto je tretí príbeh čakania. No, ja mám ešte pre vás nejaký pripravený, ale neviem, že či som už čas nenatiahol. Ešte môžem? Dobre. Tak jeden príbeh poviem veľmi stručne, dobre? Doma dočítate a potom vám ešte poviem záver. Čakanie na kňaza. Kde by ste čakali taký príbeh v Biblii? Kde by ste ho hľadali? Čakanie na kňaza. Saul. Poznáte ten príbeh? Saul má ísť do vojny s filištíncami a skôr ako má ísť do boja, tak potrebuje, aby boli nejaké obete. Prečo? Lebo v tej dobe, keď išiel král do vojny, to nebola vojna medzi dvoma kráľmi. To bola vojna medzi dvoma národmi a medzi dvoma božstvami. Bojovalo sa o to, ktorý boh je väčší boh. A spomente si, pri určitej príležitosti Izraeliti išli do vojny, vojnu prehrali a tak si povedali, viete, čo by to vyriešilo? Spomínate? Keby sme so sebou zobrali truhlu zmluvy, pretože to by bol dôkaz, že Pán Boh je s nami. Zobrali truhlu zmluvy, zobrali ju na front. Ako to dopadlo? Pán Boh im chcel ukázať, že vážený, ale ak vy si myslíte, že to je nejaký talizman, ktorý vás chráni, ja s tým nič nemám. A filištinci im zobrali truhlu zmluvy. Filištinci ale tiež verili, že oni vyhrali vojnu, ich boh Dágon vyhral vojnu nad izraelským bohom, a teda čo treba urobiť? Pokoriť toho boha. Zobrali tú truhlu zmluvy, donesli ju do chrámu Dágona, kde ju postavili? Pod Dágona. Dágon na piedestáli a pod ním pokorený izraelský Pán Boh. Až dokedy? Do rána. Pretože ráno sa čo stalo? Dágon sa klaňal pred truhlou zmluvy. Hej? Na zemi bola truhla zmluvy stála a Dágon na zemi. Prišli kňazi, pozerajú, si hovoria, chybička sa tady vloudila a zobrali Dágona, postavili ho na oltár. Čo, dokedy tam vydržal? Do rána. A ten príbeh je zaujímavý a veľmi taký poučný. Pretože hovorí, že na druhý deň ráno Dágon za sebou na zemi, ale už mu odbilo hlavu aj ruky a už tam ostalo len také torzo z tej sochy. A viete, čo je na tom najkrajšie? Poučenie, aké si z toho zobrali filištínci. Či niekto z vás vie? Poučenie pre filištíncov je nasledovné, krásne. Od tej chvíle, to je v Biblii, od tej chvíle kňazi v chráme Dágonovom nestúpajú na prach, ale ho prekračujú. Viete prečo? Lebo prach je taký mocný kus dreva, že odbil nášmu Bohu hlavu. Pekné? To si dočítajte, to stojí za to. To poučenie, aké si oni z toho zobrajú. A teraz spátky ku Saulovi. Saul teda ide do boja a on vie, že toto je náboženská vojna. V náboženskej vojne Boh sa musí uprosiť. Ale, a to sme v 1. Samuelovej 13. kapitole, kňaz neprichádza. A keďže neprichádzal kňaz, ten príbeh hovorí, že ich tam bolo tých filištíncov 6000 jazdcov a 30000 vozov a strašne veľa. A tých Izraelcov pár, tam boli pozaliezaní v trhlinách. A keď Samuel neprichádzal, ľud sa začal rozchádzať, hovorí 8. verš. A tak Saul bol vo veľmi ťažkej situácii. Hovorí, kňaz neprichádza, keď neobetujeme do vojny, nemôžeme ísť, čo teraz? Poučenie, aké si z toho zobral? On si hovorí, není tu kňaz, ja to vybavím, poďte, ja budem obetovať. A tak začal obetovať. No a keď bol v najlepšom, vtedy tam prišiel Samuel a čo mu hovorí? Hovorí mu, čo si to urobil? Toto je koniec tvojej vlády. A tu na Saul ako král končí. Prečo tak prísne? A ja vám chcem ukázať, že tento príbeh hovorí o tom, ako Pánu Bohu záležalo na tom, aby sa v Božom ľude dodržiaval určitý poriadok. Pán Boh ustanovil kráľa, aby sa staral o občianske veci toho národa. A kňaza, aby sa staral o duchovné veci národa. Chcem vám povedať, že vždy v dejinách, keď sa král a kňaz spojili v jednej osobe, dopadlo to zle. Chcete príklady? Chodili ste na dejepis, poznáte. Keď sa egyptský faraón sám vyhlásil za najvyššieho kňaza a dokonca za božstvo, ako to dopadlo? Vždy z toho bola diktatúra, totalita, ktorá nemala hraníc. S týmto problémom zápasili Gréci, grécki králi, s týmto zápasili Babylončania, keď sa babylonský král postavil na miesto kňaza, tak bolo zle. A keď sa nakoniec rímsky cisár Nero vyhlásil, že on je boh, tak to vás učili na dejepise, čo sa dialo. Vždy, keď došlo k spojeniu moci, ktorá je politická, to tak povedzme, občianská, a moci, ktorá je náboženská, alebo zodpovednosti, ktorá je náboženská, vždycky to bol problém. Preto pán Boh hovoril, nie, král je král, kňaz je kňaz. A keď Saul sa zahral na kňaza, pán Boh povedal, čo si to urobil? Ty si nevedel počkať. A Saul bol zavrhnutý. Tento model sa opakoval vždy v dejinách. A nakoniec pozrite sa do stredoveku, tam si tie úlohy zase vymenili, kde kňazi zobrali na seba zodpovednosť kráľovskú alebo politickú, štátnickú a snažili sa riadiť štáty a zase to dopadlo zle. Pretože pán Boh to rozdelil. A z tohoto príbehu zase máme poučenie, že nesmieme na seba brať rolu, ktorá nám nepatrí. Ťažké? No, keď o nič nejde, tak nie je to ťažké, ale keď tak odačo ide, tak je to ťažké. Možno ste sa dostali do situácie, že v robote máte akúsi zodpovednosť, akúsi pozíciu, k tomu patria také a také podpisové práva a idete niečo vybavovať, šéf tam není, teraz donesú papiere, povie, toto by mal šéf podpísať, no ale šéf tu není. No tak to podpíšte vy, nie? No však ste tu z tej firmy. Čo urobíte? Ochotne podpíšete šéfa a potom sa čudujete s následkou, tak? Slovo Božie hovorí, že brať na seba rolu, ktorá mi neprislúcha, je veľmi nebezpečné. Dokonca aj vtedy, kedy by sme chceli v dobrej viere zachraňovať situáciu. Takže to sú 4 príbehy. A na záver vás chcem upozorniť na jeden príbeh, ktorý je vlastne najdlhšie čakanie. A to je čo? Najdlhšie čakanie, na ktoré kresťania čakáme už celé 1000 rokov, je, že kedy príde Kristus. A ako sa v tej situácii správame? S tým čakaním už aj Židia mali problém. Keď Ježiš prišiel prvýkrát, tak hovorili, tak kto si? Si alebo nie si ten Mesiáš? A Ježiš upozorňoval, že o tom dni a o tej hodine nikto nevie, kedy on príde. Dokonca ani syn, ani anieli, len sám otec. A keď Ježiš stál u Piláta na výsluchu, tak aká bola otázka? Si ty král, nie si ty král? Čo je v tejto otázke? Pravda. A keď bol Ježiš pred veľkňazmi, čo si kladli, akú otázku? Tak nám už povedz, si alebo nie si? A na kríži mal čo Ježiš nad hlavou? Ježiš nazarecký, král židovský. A keď po vzkriesení sa stretol s učeníkmi, akú prvú otázku mu kladli? Zase očakaní. A to už teraz obnovíš to kráľovstvo? A čo im Ježiš na to povie? Skutky 1.7. A hovorí, a toto nie je vaša vec. Ja za tým cítim troška aj takého, no, zrušenia v tom hlase. Toto nie je vaša vec. Vaša vec je čo? Príjmite moc Svätého Ducha a chodte a čiňte učeníkmi všetkých národy. Vy sa nestarajte do toho, čo nie je vaša vec. Viete, v súvislosti s čakaním na druhý príchod môžeme robiť tie chyby, ktoré v tých príbehoch, ktoré sme spomínali zo starej zmluvy. Abraham robil akú chybu? Zobral to do svojich rúk. Čakáme na Kristov príchod a miesto toho, aby sme čakali, tak vymýšľame, ako by sme to my nejako zinscenovali. A každý rok nejakí výmyselníci prídu s tým, že povedia, že s tým druhým príchodom to je tak, alebo onak. Druhý príbeh, čakanie na Boží zákon. Aké poučenie? Ak čakáme na Kristov príchod a našim programom je nič, ja vám chcem garantovať, že z tej nudy určite sa vyloví nejaký hriech. Verili by ste tomu? Ježiš nehovorí, vy trpezlivo čakajte a čakajte. Ježiš hovorí, vy čakajte a choďte a zvestujte. Čakanie musí byť niečím naplnené. A tretí príbeh o Amnonovi a Támari nám hovorí, že keď čakáme a nevieme sa dočkať a berieme to do vlastných rúk, dopadne to veľmi zle. Ľudia, ktorí sa nevedia dočkať druhého príchodu, sú schopní naletieť kadejakým podvodníkom, ktorí vedia ľudí zmanipulovať. A tých príbehov je veľmi veľa. A tých dátumov predpovedaných je veľmi veľa. Spomeňte si, čo sa dialo okolo roku 2000. Pamätáte to ešte da ktorý? Ak sa rozprávalo o konci sveta, že posledný populárny koniec sveta bol kedy? V minulom roku. Hej? My sme to furt. Že? Teraz som zase pred pár týždňami počul od jedného mysliteľa, ktorý predpovedal dátum, kedy padne americký dolár, a keď padne americký dolár, padne euro, a keď padne dolár a euro, tak potom udalosti naberú rýchly spád a zase tam boli dátumy. A ja si hovorím, prečo tomuto máme veriť? A tie príbehy nám hovoria, príbeh o čakaní na kňaza, nám hovorí, že ak my si zoberieme to do vlastných rúk a nejak sami si to zinscenujeme, dopadne to veľmi zle. Slovo Božie nám teda hovorí. V najdlhšom čakaní a v najdôležitejšom čakaní nie je podstatné špekulovať o dátumoch, ale čo máme robiť? Využiť ten čas naplno, aby sme zvládli našu osobnú duchovnú prípravu a zvládli pomoc ľuďom. A tak by som vás chcel dnešný deň vyzvať, keď zabudnete všetky tieto príbehy. Vždy, keď v Biblii sa dočítate o niekom, kto čakal, spomente si na seba, ako vy, ako ja spolu s vami, ako my vlastne čakáme na stretnutie s Pánom Ježišom. Pretože ak naše čakanie je naplnené nečinnosťou, sme na najlepšej ceste k nejakému hriechu. Pán Ježiš si praje, aby naše čakanie trvalo už čo najkratšie. Preto Biblia končí takou výzvou. Hľa, prídem skoro. A za tým je napísané, príď, Pane Ježišu. Amen.